habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edoo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha abriilna waa 22 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggayaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaas si wada jiray kala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan somalilan iyo xorriyadda hadalka.
qof kasto muwaadina oo ka kaca faldembiyeed ay ka dhalan karto ciqaab, ciqaabad waxay awood u leh inay sharciga hor keenaan hay-adaha amniga oo marka ugu horeysa dhegeysiga iyo garnaqa eedaha waxaa u xilsaaran hay-adaha kasalka. qof kastaana ixaab u leeyahay in sharciga hortiisa iska difaaco.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba axmed faarax cali idajaa.
allahayow walaalaanu nahay wiilka hooyadii, allahayow wadnaha ha iga qaban, waaxid baa tahay allahayow waddada ha iga gurin, way irmaan tahay allahayow waraaq baa iskambaal wada ha ii keenin.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
toddobiyo konton qof ayaa dhintay, ku dhowaada boqol kalena way dhaawacmeen kadib markii qof is soo midaamiyey uu isu qarxiyey goob lagu qaybinayo kaadhadhka codbixinta magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. najiib danish oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa v o a u sheegay in markii qofku isu soo midaamiyey uu isu qarxiyey goobtaasi ay dadku safaf ugu jireen si ay u qaataan kaadhka codbixinta ee loo yaqaano tasikra, kaasoo qofku doorashada si ugu codeeyo. ilo ku dhadhow cusbitaalada ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof oo dadkaasi ka mid ah ay xaalad adag ku jiraan, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay kooxda la baxday dowladda Islaamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay axaddii maanta ahayd in Mareykanka uusan waxba ku bixinaynin shirka la sii qorsheeyay ee uu la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, halka Pyongyang ay horey u sii yareysay samaysashadeedii hubka nukliyeerka. hogaamiyaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay bartiisa Twitter-ka asaga oo soo dhigay, ma aanan siinin waxba annaga, waxayna nagu raaceen inay dhimaan samayshashadooda hubka nukliyeerka, ayna xiraan xarumahooda, sidoo kalena ayse jiri doonin tijaabin horle, ayuu yiri madaxweyne Trump. laakiinse madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale wuxuu xaqiijiyey in ugu dambeyntii aysan waxa ka soo baxa wadahadalladaasi ahayn kuwa cad oo lasii saadaalin karo, waxayna dhici doonaan goor hore oo dambe oo xilliga bisha May amaba June bilowgeeda ah, sida uu yiri. waxaa kaleeto uu sheegay inaanan laysku raacin weli in ay baabi'iso madaxyada hubka Pyongyang ay leedahay, sidoo kaleetana ay ka dhigto meel ka caagan gacanka bneesulaha ee dhinacaasi Kuuriya gacanka Kuuriyaan raahdee mid ka cagan hubka nukliyeerka.
hogaamiyaha mucaaridka ee dalka Armeniya ayaa xabsiga loo taxaabay haddan maanta saacado uun kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ka soo baxay kulan TV-ga laga baahiyo oo ay wada qabteen. siyaasigan mucaaridka oo lagu magacaabo Nikol Pashinyan ayaa la xidhay ama islamarkaana lagu xidhay caasimada dalka Armeniya ee Yerevan xilli uu ka qayb qaadanayay isu soo baxa bilaabmay toddobaadkii hore kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ra-iisul wasaare u doortay Serge Sargsyan oo 7 sannadood ama aan idhaahdo 10 sannadood soo ahaa madaxweyne. dadka arrintan dhaleecaya ayaa u arka tallaabadan in Sargsyan uu awoodda ku sii adkaysanayo. Pashinyan oo ahaa ninka mucaaridka la xidhay ayaa la sheegay inuu jeclaa in isu soo baxyadu ay noqdaan qaar nabada, islamarkaana ay u bilaabmaan iyadoo la tixraacayo mudaharaadyo sannadkii 1989 lagu soo afjaray xukunka Jugoslavia. ilaa iyo 15,000 oo qof ayaa isu soo baxa arbacadii ka bilaabmay caasimada dalkaasi ka qayb galay, iyadoo isu soo baxaasina uu ka bilaabmay fagaaraha Yerevan Central Republic.
kadib maalmo ay dibadbaxyo ka dhacayaan Nicaragua ayaa waxa ay sababeen in ay dib u habeyn lagu sameeyo sababay caymiska bulshada ayaa waxa ka dhashay geerida ugu yaraan 10 qof oo uu ka mid yahay wariye toos dhacdadaas ugu soo tabinaya xagga Facebook qaar ka mid ah kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay tirada dhimashada ee 14 dhacday markii mudaharaadyada ay bilowdeen inay ka sareeyso 25 qof dadka geeriyooday iyadoo laga baahinayo telefishinka dalkaasi qudbad uu maalintii sabtidii jeediyay madaxweynaha dalkaasi Daniel Ortega ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wada xaajoodaydaasi sidaasi daraadeedna ay soo jiri doonin wax argagax ah oo ka soo gaara qoysaska u dhashay Nicaragua arrinkaasi Ortega ayaa wuxuu intaas ku daray in kaliya uu la kulmi doono hoggaamiyasha ganacsiga wax yar kadib markii uu hadalkaasi si toos ah looga baahiyay telefishinka oo uu jeediyay madaxweynaha ayaa dibadbaxayaasha waxa ay ku soo noqdeen wadooyinka magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirta caasimada dalkaasi kadib markii xiisaduhu ay qaboobeen maalinkii Jimcihii.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo v o a idinka imanaysa Washington. Qaar ka mid a waalidiinta dhallinyaro asal ahaan u dhashay Kenya balse waayay aqoonsiga dalkaasi ayaa la sheegay inay u soo shaqo tegayaan dhinaca gudaha dalka Soomaaliya. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax Jire oo jooga degmada Dhamajalay oo u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa arrintan ka wareystay Dhubow Sahal Cunun oo ka mid ah odayaasha arrintan ay saameysay ubadkooda.
Waagu qaxootiga soo degaya maanta inta ka dhaxayso ilmihii aan dhalay halko ka baandhaha ma hayso si unbay jeer abaara dhaceen qaxootiga naagii intay naga xadeen unbay u galeen habeenima guureen ilmihii oo ilmaha ay dhaleen hadda 4 dhal 2 dhal oo ilmahoodii 2 haystaan waa ka baandha la'aan. Kii baramar inta nooga galay oo baramar marka baxay dhaleemna secondary ka baxay gaas intaan u dirnay college diploma 2 sano soo akhristay haddana madaxgiisii macalin iskuulka ah oo ii helay helmaster halas yalin waraaqiisii markii la qaado gaars la geeyey ee la qaabilay ka baandha kusoo leefaaq wey maba lahaa wey isku subuwaystaa oo sidaas uu helmasii ku waayay ilmihii horta basaasay nooga khasaareen.
Idinku kenyan baad aheedeen marka sababta weli aad ka baandhihii ee sharciga ku laadiin maxay tahay ma bal noo fasir dadkaan garanaynin sababta keenaysa in qof kenyan uu ku waayo sharcigiisa wadanimada.
Waxay ku waayeen markay faray galeen oo computer farihii la geliyay oo qaftii awal subaga saceeda iyo daaqeedii wax isku dheelitiran baysee intii qafta markay isla weeyay qaxootiga iyo booriska dan mooday ilmihii weyba naga xadaama wey naga xoogtay rafijii bay galeen kod kadibna buugun baa loola soo baxay waa lagu dhagay ba ilmihi
dabcan waa la qaxootiyey
waa lagu dhagay waa lagu dhagay farihii baa ku dhagay anagana markaa awooddii fara anagay ka baxday.
Caruurta hadda deegaankan Dhamajalay iminka joogaan is leedahay qiyaas ahaan sharcigii wadanka maysan helin oo sharci qaxootinimay galeen waynu u sababi la'da waana sababta keentay in sharcigaas aysan helin kenyaanka maxaad ku qiyaas kartaa?
Walaalow ilaa hadda magaalada buulada degan halaa degan ayaan galeyda siin jiray 500 oo qoys baan ku ogaa 500 aqalkiiba 2 cunug ama 3 ama hal isu reereeb 2 bal ka soo qaad intaasoo cunug waa ka baan dhalaan miigana waa intaa in laga waa 3 laabka miig ayaan sidaan bayn wala nala qabaan.
Qaxootigu waxay joogaan in ka badan 20 sano ka badan waan dareemi karnaa qofkii waqtigaasi dhashay waa qaangaar. Hadda caruurtii maxay qabanayaan say u nool yihiin?
Wiilkii ii dhashay 1991 wiilkii ii dhashay ee halkan iigu dhashay ee baramarinta ka galay ee dhadhaab ka galay secondary ee kaars ka galay college ka galay ee hadda madaxdiisa maxalaan 27 sano jira waana ninka iyo Soomaali baan u dhaqaaqi aabo helmasi hadaan waayo oo kamaandho dartii aan ku waayay Soomaali baan aadi aabo intaasaan kula soo maray xabad yar oo wiifta kuuma quure ii joog moraal jab waa ka buuggiisu koorya lagu guriga kaga tegay hadda tabliiq buu sareeda ku maqan yahay moraal jab baasagana anigana waa isku moraal jab.
Caruurtii marka haddii wiilkaaga iminka tabliiq uu galay tacliintiina uu gaaray uusan haysanin heerkii lagu shaqaaleyn lahaa kuwa kale noocid u celcelisaan maadaama aad tahay odaygii degmadan?
Waxa waaye kuwii iyagaha kuwii yaryaraa ay soo korayeen wiil ka baandha gaarin iyo kuwii kaa ka weynaa oo ilma sii dhalay waan maaweelinaa Soomaalan ka maaweelinaa midna wuuba iga baxsa hadda Kismaayo ka yahay ciidan oo kaga baxsay tag oo gala 8 buu kaga baxsay
ma jiraan tiro een kenyaan ah oo dhibaatada ay ku dhacday oo sharci darri ay ku dhacday oo galay Soomaaliya oo ka warhayso
haa walaalow wax 100kiiba magaalada ardadii wax ka baratay arruurtii 100kiiba 20 waan ku hubaa haddii Kismaayo 100kiiba 20 waan ku hubaa kuwa kale oo marna sii kaco marna soo kaco kaga shaqo waan soo noqdo oo 3-4 jeer kiri kasta lacagta saaybo qaadan Kismaayo aad u soo noqon marka xaruurtii wax sii socdo sii noqon soo noqon iyo wax iska joogo saas isku rafaasiin
culayska ugu badan ee ay Soomaali u aadayaan waa shaqadoon iyo waxay barteen
ah shaqay waayeen waxa waaye kamaande ay waayeen balse kale wax ku helayeen ba kamaande ay waayeen askariga goonka ku fana leeyta jabaale dibkiisi kiri bay u noolaan waayeen
ma dhici kartaa inay shababka ku biiraan oo culayska iminka ka soo culayska iminka Kenya ka saaran ee sharci la'aanta ah iyo madax furashada ku dhacayso in ay Soomaaliya ay galaan oo shababka ku biiraan ama ciidamada Soomaaliya ku biiraan dawladda
inta aan aqaanay hadda nimanka ayaga u galay ee ku jiro ee aan markii la sheegay aabood ayaga garani ee sidaa ku baxsay dhowr beeba dhanyihiin ba ee kuwan biixda galay duurka waa dhowr anaa hubo
maxaad sidii lahayd dawladda waa inay samaysaa oo ay qabataa oo gargaara oo deg deg weliba dhankaas sharciyeynta iyo nidaaminta
laba qodob unba anaga noo roon dawladda 3 sano hadda ka dambeeya rajaal la rabaa tasan inuusana dhex fadhine dhulkooda inagaga celiso marka kadibna ayaa hadda waxay noqotay anaga waan jajabnayna lala isla doondoonto marka wiilasha hadda hooyadoodii anigaba kabaandooyinka waan haynaa haddaan raacno oo dheer tagno oo naana ilmaan waa kuwan labadii kabaando waa kuwan war maxay kulayeen kabaandii sinibaatiyanu yihiin dhingiya rifujii maa nala dhi
dabcan idinka qaxootiga gashay
haa anaga dhibkana ma haysto anaga waxaan rabnaa dalka dalleeg nagu soo reebo oo aan dadka anagii sidaana loogu soo reebo dadkan culusna dhulkooda ayar nalaga tartiib walaalana lagu cegdi haa anaga nalaga bixi anagu waama noognabeeg intaan baan rabnaa
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Dhubow Sahal Cunun oo ka mid ah odayaal ku dhaqan degmada Dhamajaale oo ah magaalo ku taalla ama degmo ku taalla xuduudda u dhexeeya Soomaaliya iyo weliba dalka Kenya waxaana uu warramayay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay tirakoob ku sameysay shaqaalaha rayidka ah ee ka shaqeeya dawladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo la kulmay ka hadlayna munaasabad lagu dahfuray tirakoobka shaqaalaha rayidka ayaa sheegay in ay tahay mid loo baahan yahay in la ogaado tirada saxda ah ee shaqaalaha dawladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Toban sano kadib dowladda Soomaaliya waxay hadda dib ugu isku sameynaysaa shaqaalaheeda rayidka ee tirada intay laagtahay shir maanta la isku yimid Muqdisho ayaa looga hadlay arinta shaqaalaha rayidka Soomaaliya iyo daruufu ay soo mareen tobankii sano la soo dhaafay gudoomiyaha gudiga shaqaalaha rayidka madaxa banaan Xasan Abshirow ayaa ka sheegay shirka Muqdisho in shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya hadda uu yahay 5500 oo qof
hawshan tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda muddo ku dhow 3 bilood ayaa lagu hawlanaa sidii la isku diyaarin lahaa hawshaasi looga mir dhil lahaa shaqaalaha hadda noo joogana ay yihiin tiradooda 5500 wali aan lagu fikirin in bal madax ka tirin loo sameeyo shaqaalaha dawladda gudaheeda ama dawladda cid ka baxsan inay sameeyso wali aan waqtigii hadda ka horeeyay aan lagu fikirin
ka shaqada arrimaha bulshada Saale Axmed Jaamac ayaa hoosta ka xariiqay in markii xilka uu la wareegay durba abaare wax ka qabashada arrimaha shaqada ee shaqaalaha gaar ahaan sidii loo heli lahaa qawaaniintii lagu kala maamuli lahaa dhawaan golaha wasiirada ee maal marsiyeen haddana hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya
waxaanu abaarnay markiiba in sharciga shaqaalaha rayidka dib u habeyn lagu sameeyo dimuqraadigna laga dhigo una la jaanqaado nidaamka maamulayna hadda qaadanay dawladeed ee federaalka shuhri fara badan ka bacdi sharcigaas waxaynu marinay golaha wasiirada haddana waxaynu marti uga nahay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inay hirgeliso sharciga waxa marin ra'iisul wasaare ka ratibmaya isbeddello fara badan oo wanaag leh sida hadda gudoomiyihiinu sheegay isbeddeladaas waa kuwa wax u taraya shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed ma aha kuwa wax yeelaya
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ka hadlay munaasabadda maanta lagu dhaafuray tirakoobka shaqaalaha rayidka wuxuu xusay in shaqaalaha rayidku yihiin lafdhabarka dawladda Soomaaliya loona baahan yahay xoojinta tirakoobka iyo go'aanshaha tirada shaqaalaha dawladdu leedahay si loo ogaado tirada iyo tayada Soomaaliya
shaqaalaha rayidku waa lafdhabarka dowladnimada Soomaaliyeed, waxay ku soo shaqeeyeen dhibaato aad u badan. Waxaa jirtay waqti qof aanay aqbalayn inay xukuumadda ama dowladdu shaqeyso. Maantana waa hay'adda ugu weyn ee dalka oo shaqo laga soo raadsado ayay tahay dowladda Soomaaliyeed. Taas waxay ka turjumaysaa horumarka dalku ku tilaabsaday. Idinkaana aasaas waa ku maadsantay. Laakiin waxaa muhiim ah in meesha aan taaganahay aan hore uga sii socon. In la tiro koobo shaqaaluhu waxay idin suurto gelinaysaa kow inaan ognahay tirada iyo tayada aan haysanay intay leegtahay. Labo, inaan u diyaar garowno inaan sii dhisno tayada loo baahan yahay. Saddex, inaan u diyaarino shaqaalaha rayidka siday ula falgeli lahaayeen mustaqbalka iyo dunyadan hore u socota. Afar, inaan nahay dowlad ka dhabeynaysa arrimaha ugu muhiimsan oo ahmiyadda siino ah isla xisaabta.
Ra'iisul Wasaare Khayr ayaa soo hadal qaaday natiijo wanaagsan oo ka soo baxday shir dhowaan ka dhacay magaalada Washington DC, kaas oo ka qayb galay wasiirka maaliyadda. Wuxuu xusay shirkaas ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo la xiriirta dib u eegidda bangiga dhexe ee Soomaaliya, soo celinta shilinka Soomaaliga iyo caafinta deymaha Soomaali lagu leeyahay.
Waxaa la isku raacay Soomaaliya inay soo gaartay meel adduunyadu aanay malaynayn inaan gaarayno sanad kadib. Halkaas waxaa la isku raacay in dib loo yegleelo shilinkii Soomaaliga. Waxaa la isku raacay in dib loo dhiso loona habeeyo bangigeena dhexe. Waxaa la isku raacay in bangiga adduunka iyo dalalka dunida qaarkood sida European Union-ku ay bilaabi doonaan inay malaayiin dollar ugu deeqi doonaan dowladda Soomaaliya akoonka dowladda Soomaaliyana lagu soo shubi doono.
Ra'iisul Wasaare Khayr ayaa ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in dhawaan xukuumadiisa ay bilaabi doonto dhismaha waddada xariirisa Muqdisho iyo Afgooye Muqdisho iyo Jowhar.
Waxaa la bilaabi doonaa dhisidda jidka isku xira Xamar iyo Afgooye iyo kan isku xira Xamar iyo Jowhar. Waa bilow.
Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
hagaag dhigaystayaal, mar kale ayaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan weli xagga nagala socotaan oo idaacadda fiidnimo ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Bashiir Axmed Maqtal oo ah nin haysta dhalashada dalka Canada asalkiisuna yahay Soomaali oo ku xukunaa xabsi daayin ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya. Bashiir Maqtal ayaa shalay ku soo laabtay dalka Canada kadib markii sida la sheegay dowladda Canada ay dadaal ka gashay sii deyntiisa. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa ku booqday gurigiisa isla markaana warbixintan nooga soo diray.
Bashiir Axmed Maqtal wuxuu dalka Itoobiya ku xirnaa ku dhowaad 12 sano. Inkastoo sii deyntiisu aanan weli si rasmi ah cidna uga hadlin, haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto oo uu ka soo degay waxay ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta. Bashiir ayay dowladda Itoobiya ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hoggaamiyaasha ururka ONLF islamarkaana uu ka shaqeynayay falalka dhana dowladda Itoobiya, taasoo ugu dambeyn sababtay in lagu xukumo xabsi daa'in. Waxaa loo ogolaaday markii uu ka soo degay garoonka dad kooban, waxaana laga bixiyey albaab u gaara oo horey loo sii qorsheeyey, isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaala magaalada Kitchener oo 107 kilomitir u jirta magaalada Toronto, sida uu V O A da u sheegay Siciid Maqtal oo ay walaalo yihiin Bashiir Maqtal.
Sida dhammaantiin wala socotaan Bashiir, arrintiisu arrin waxay ahayd xasaasi, arrin very sensitive ah. Marka la socod ahaan waxaa Bashiir ilaa Ethiopia ka soo raacay qunsuliyadda Canadianka ee fadhida Ethiopia, yaa keentay all the way to Toronto. Gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga, Siciid Cabdi Maqtala iyo xaaskiisa oo Caziiza. Marka halkaas aanu ku qaabilnay, markaa kadibna de dowladdii baa banaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga aan laga soo saarin dhinaca albaabada xaggadama laga soo saaray. Sidaas waxaana loo sameeyey in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa.
Siciid waxa uu xusay in dadaal kadib Bashiir Maqtal uu u yimid ehelkiisa, isla markaana caafimaad ahaan uu muuqdo mid wanaagsan, walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmiya.
Horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay, waxaanu gacanteena noo soo galay walaalkeen Bashiir oo muddo yani كو يتوان سانة يدراد كوحونا دالكا إثيوبيا أنا قوالي مقع فاملكا مقع ريركو سوء لينيهين آد يآد بانتا وفرح سانة هاي حالة دي سيقود هانا عافمادنا وقتين حاضركا سا انتان كوغ نهاي وعافماد قبا إنكستو دي ومتقانا ميركال اكزامنيشن وماري دونو لكن at this moment وسكف أدبو في عينيه كل بشير lawyer Canadian أيو اللي هي مركا وحويري وانا مركا وبشير مدعور عشاء ونستاء مركا مدعور عشاء ونستاء كدي يساق قولي سبو دونيا إنو مركا وصيو وربحين إذا عضها إيو وحالا وحي دون انترس كرينيا انفرميشن كيسا إيو حالة ديسا مركا وانا إلا دور عشاء دا أنسينا دو إلا هيرا دا
سعيد مقتل وحوكا كابسا دي عيد الرسم غا يكدن بي سي سي دين تبشير مقتل لكن وراركا قاري عن هلي وحي شيغيان إن دا ذالك قويس كيسا يدولة دا كندا كسوكو حدانا إن إسبدل كاد عيدل كيتوبيا وقايب كاقاتي ديبوهليد دا حرية دا بشير sidoo kale isweeraysi kooban oo aan la yeeshay Bashir laftiisu waxa uu tilmaamay in xilli kale uu warbaahinta kala hadli doono arrimahaasi hadaba qaar ka tirsan dad badan oo Bashir ku booqday gurigiisa ayaa qarkood VOA-da u sheegay dareenkooda ku aadan siidayntiisa waa kuwan Cabdinuur Cabdullaahi Haaji iyo Keenan Warfa oo kamid ah dadkaasi
runa ahaantii lama qiyaasi karo farxadayda maanta ee Bashir Axmed Maqtal maalintii aan kula kulmay maanta oo aan kula kulmay magaalada Kitchener markii aan la kulmay ee arkay wajigiisa waxaan dareemay runa ahaantii shucuur aad iyo aad aan isu bedeshay soo la wada socono Bashir Axmed Maqtal inuu ahaa nin xabsi daa'im ku xukuman in maanta si kadiisa loo soo daayay waana la dareemi karaa hawshaas walaal
Bashir Maqtal aad iyo aad baa loogu farxay dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto aad baa loogu farxay aad baan loo soo dhaweeyay Ilaahay waxaan ka barayaa inta kale iyagana xabsiyada ku jira ummada Soomaaliyeed ay Ilaahay soo daayo oo xurriyadooda Ilaahay u soo celiyo aad baan loo farxay maanta caawana wada baldeg
waagaa intaasii aan ka gudubno wariyaheena Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Kanada iyo siidenta Bashir Axmed Maqtal halkaas aad kala socoteena waa Washington markana ku soo dhawaada wicitaanka dhigistaha iyo Falastiin Axmed Iimaan
waxaan wanaagsan dhigayaa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha barnaamijka wicitaanka dhigaystaha waxaa marti inoogu ah wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Aateeyo wasiirka waxaan wax ka waydiin doonaa isla markaana ay dhigaystayaashana soo wici doonaa ay ka waydiin doonaan arrimaha cadaaladda Soomaaliland iyo xarigyo maalmihii ugu dambeeyay loo geystay dad reer Soomaaliland ah marka ugu horeysa wasiir ku soo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhigaystaha su'aasha ugu horeysa rabaa inaan ku weydiiyo waxa ay tahay muxuu ku saleysan yahay hannaanka cadaaladda Soomaaliland si gaar ah hadaan ku weydiiyo muxuu yahay xeerka ciqaabta oo aad ku saleysan
waa maasato walaal Falastiin guud ahaan nidaamka cadaaladeed ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa qaabeeyay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland marka uu horeeyta oo ay ka kala duwan mid walba waajibaad gaar ah siiyay sida garsoorka laa maxkamadeed ee xeerlaalintii oo waxa soo kala mid ah wasaaradda cadaaladda oo isla maadaan ciidamada siyaasadeed iyo xafiisyada jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha oo isla maadaan ciidamada booliska taasoo shaqada ugu ballaaran ee hannaanka cadaaladda dalka waxa si gaar ah u sii saaran garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii xukuumadan sida mudane Muuse Diin Cabdi jirtayna talada haystay waxa cadaaladda ka qabsoomay hawlo aad u ballaaran sida hayanta adeegyada cadaaladda ee qasood ku hawlayeen bismillaah iyo qorsheyaasha lagu horumarinayo xasilloonida dalka xoojinta xiriirka ka dhexeeya hay'adaha cadaaladda taasoo idoo adduunkana aan xiriir badan cadaaladda leenahay
inta badan waxa la fiiriyaa marka laga hadlayo hannaanka cadaaladda ama qaabka cadaaladda sida uu ula macaamilo dambiyada iyo xuquuqda uu siiyo qofka muwaadinka maxaa xuquuqa oo cadaaladda Soomaaliland ay siisaa muwaadiniinta maxuu sii yahay xeerka ciqaabta ee Soomaaliland
walaal Falastiin waa maasato su'aal waan qof kasta oo muwaadin ah oo ka caafay dambiyeed ay ka dhalan karto ciqaab ciqaabad waxa awood u leh inay sharciga hor keenaan hay'adaha amniga walaal markuu u wareysa dhageysiga ka garnaqa eedaha waxa uu xilsaaran hay'adaha garsoorka qof kastaana uu xaq u leeyahay in sharciga hortiisa iska difaaco oo isaga uu aadi lagu soo jeedo lagu sheegay uu iska difaacay xaqiiqay.
Marka goormay eeduhu noqdaan dembi xariga ama dembi ciqaab ah ama dembi ganaxa?
Walaal, markuu garsoorka xukumo ay noqon kartaa xilaantii wixii lagu soo eedeeyey ay uu yeesho wixii qofkii isdifaaci kar waayay garsoorkuna ku qanaca. Walaal,
mudane wasiir, waxaa jirta in maadaama nidaamka hadda Soomaaliland uu yahay mid dimuqraadi ah oo dadkana ay soo doortaan cidda hogaaminaysa, haddana mararka qaar waxaa moodaa in xuquuqihii aasaasiga ahaa ama kii bani-aadanimada ama kii caalamiga ahaa ay meelaha qaar ay ka maqan yihiin oo qofka muwaadinka ah loo xiri karo fekerkiisa ama meelo uu tegay ama fariimo uu soo dhiga baraha bulshadoo kale. Marka maxaa keena?
walaa Soomaaliland waa dal nusqo ruba qarni dhaafay jiritaankiisu. Ugu horeyn, qof kastoo muwaadin ahi wuxuu leeyahay xorriyad hadalka ah, sida tuaaraka kale ay jideeyeen. Dowladdana waxaa ka go-an inay ilaaliso xuquuqda muwaadiniinta ee xorriyadda hadalka ka mid yahay hase yeeshee. Dowladda waxaa waajib ku ah inay sharciga horkeento muwaadin kasta oo hadalkiisa iyo ficilkiisuba u muuqda inay lid ku yihiin shuruudda dalka u taala, kuna garnaqa iyo dhegeysiga eedaha waxaa u xil saaran qarsoonka jamhuuriyadda Soomaaliya. Walaal, cidna laguma tacadiyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliya. Walaal,
waa ku soo noqon doonaa taas. Waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasheena. Walaal, magacaaga, meesha aad joogto, iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye.
Asalaamu calaykum. Marka hore, magacaygu waa Saxadiid Xaashi Ardaale. Waxaan kasoo hadlayaa magaalada Boorama. way mahadsan yihiin dhegeystayaasha v o a iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani. Wasiirka, waxaan weydiinayaa, waxaa jira ama maalmihii u dambeeyey soo badanaya dad siyaasiyiin bulshada rayidka ama dad caana oo loo xidhiyay arrimo la xidhiidha inay baraha bulshada wax ku qoreen ama ay hadallo ay sheegeen kullid ah Soomaaliland. Markastana dadkaasi marka la xidho waxaa lagu eedeeyaa inay yihiin dad qarandamisa. Marka Soomaaliland waxay ku faantaa xoriyatilqowlka iyo dimuqraadiyadda. Marka xoriyatilqowlka Soomaaliland ma waxay u taqaanaa keliya ammaanta? Su-aashaasaan weydiinayaa wasiirka. Su-aasha kale haddii aan sii raaciyana waxa weeyaan, waxaa jira dad badan oo loo xidhay in ay tageen Muqdisho oo caan ah ama Xamar oo fanaaniin ay ka mid yihiin, dad bulshada caan ah ay ka mid yihiin, markii dambe qaarkood markay ribootka kasoo degeen la xidhay. Marka tegitaanka Xamar ma dembi daranba?
Waa mahadsan tahay hay wasiir.
Labada su-aal baan weydiinay.
Waa mahadsan tahay Saxardiid.
Walaal, calaykum salaam Saxardiid oo jooga Boorama, waa mahad celinaa. Horta uma naqaano Soomaaliland wixii ammaana inay tahay wax sharciyo wanaagsan maaha. Qofka masalan oo kale dad tuu ku timaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xeerlaantii waxa ka dhalanaya saldhigyada ah cadee waxaan tuu ku yahay madaxweynaha amba wasiirka cadaaladda oo tuug hadaa taraaba, taasoo kale lagu oranaya cadeed oo maxkamaddii lagu horgeynaya. Marka maaha qofkii uu hadlayaa oo xuquuqdiisii dee waxaa dowladda waxaa ku go-an tahay inay ilaaliso mar walba xuquuqda muwaadinka iyo xorriyadiisa. Taasi waa ta koowaad. Ta labaad, ee qof kasta oo Muqdisho taga cid walba way tagtaa oo qof walba wuxuu tegi karaa kuu butayn karaa ama meel kale utegi karaa meel kastoo qol ka hor imanayo hadduu sameeyo qaranimada Soomaaliland iyo xasiloonida guudaha dalka waxaa la horkeynayaa sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland. Qofkaas
waa mahadsan tahay wasiir. Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga. Walaal, magacaaga, adoo ku bilaabaysid iyo meesha aad joogto, su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye.
Aad iyo aad baad mahadsan tihiin dadiyaasha wicitaanka dhegeystaha iyo wasiir Cabdiqani Maxamuud Caateeye. magacayga aan ku bilaabo waa Khadar Nadiif Maxamed. waxaan joogaa magaalada Sinagas ee gobolka Arizona ee dalka Maraykanka. waxaan jeclahay wasiirka inaan weydiiyo, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey xabsiyada magaalada Hargeysa ayaa lagu xirxiray ilaa iyo 5 qof iyo magaalada Burcaba. waxaa ka mid ahayd Abwaan Naciimo Qorane, Maxamed Keyse, Sultaan Nadiif, wariye Najiib Cabdiweli, Boqor Cismaan Buurmadow. maxay tahay sababta dadka loogu caburinayo Hargeysa iyadoo dastuurku damaanad qaadayo ama uu ogol yahay xorriyadda hadalka? waxaan jeclaan lahaa wasiirka inaan u raaciyo. su-aasheeda labaad oo Naciimo Qorane waxaa lagu xukumay 3 sano iyadoo oo lagu eedeeyey in ay Muqdisho tagtay oo in ay ku riyootay waxyaabo lidu ku ah Soomaaliland sida ay maxkamaddu u cuskatay xarigeeda. Kadib waxaa lagu xukumay 3 sano. Boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow waxa uu tagay kullaan wuxuu ka qayb galay caalimisaalka beesha Cali Saliban wuxuu sheegay inuu xukuumadda wakiil kaga yahay aragtidii uu halkaasi ka jeediyey oo boqor jibaar ka badan ereyada ay adeegsatay Naciimo Qorane. Wuxuuna 24 saacadood wasiiriyadana Bari Sukaaye qabatay. Waxaa boqor Cismaan Buurmadowna xiray 24 saacadood, Naciimo Qoranena xiray 4 bilood oo aan maxkamad la geyn, iyo 3 sano oo halka dambe looga raaciyay. Aad baad umahadsantayna.
Walaal, khabar nadiif waa su-aal wanaagsan buu keenay. Waan u mahadcelinaynaa su-aashiisu. Mar walba waxay ku qortataa sida u egtahay Naciimo Qorane iyo boqor Buurmadow iyo dadyogii kale la xiray. Horta Naciimo Qorane waxay xeerlaanta kasoo ootay dacwad la xidhiidha inay gashay faldembiyeed ka dhanaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhegeysiga iyo dacwadeeduna waxay ka bilaabatay maxkamadda gobolka Hargeysa. Sidoo kale maxkamadda gobolku waxay soo saartay xukun ka dhashay eedaha loo soo jeediyey. Marka eed baa loo soo jeediyey, eeddii baa weli socotaa. Qofka qareenaduna way ka qaadan karaan cafeen kaalka degdegnayno. Boqor Buurmadowna alxamdulilah maanta waa la soo daayo. Waana waa boqor ka mid a jamhuuriyadda Soomaa boqoradooda. Iyadana eedeedii iyo xukunkeeda uu socdaa. Isaga eedii dadkii xeerlaanta kusoo eedaysay unbaa jebisay, sanna wuu socdaa. Ha, marka khabar markuu leeyahay inuu isku keento, waxaan u sheegayaa in xeerlaalintii iyo dabaaladii laga qaaday oo isaga wixii dee uu jabi karaa qofkii oo wixii lagu soo eedeeyey baa ka jabi karaa. Kana waxa weeye xeerlaalintii iyo maxkamaddii baa socoto. Qareenkeedina wuxuu ku doodayaa inuu haddana raxsaanta u furto walaal. Wax weyn ba maaha.
Laakiin waxa uu leeyahay labada dambi marka la fiiriyo waxaa badan oo xoog badan kan boqorka uu geystay. Marka wuxuu leeyahay maxaa 4 bilood oo maxkamad la-aana loo hayaa intaasoo sanana loogu soo jeediyey boqorkana 24 loogu xiray. Maxay tahay cadaaladda sida kala duwan dadka u xukumaysa? Su-aashaasu ku weydiiyey.
Walaal, si kala duwan uma xukumayso. Waxaa jira garsoor baan leenahay madax bannaan. Xeerlaantu waxay sababaysaa eedaas waxa weeyaan qofkii dhan way la noqon kartaa. Tan kalena waxa weeyaan hadduu ka culusiyo oo wixii lagu eedeeyo lagu helo waxa weeyaan garsoorka uu saaray. Iminkadana iyadana waxay hoos aartanaysaa garsoorkii oo raxfaankii ayaa u banaan oo maxkamaddii sare u banaan. Wax walba maxkamadda saraadana inay dib uga celin baa u baahan. Madaxweynuhu la xafiyo waa suuragal. Markaa fursad badan baa haysta wada.
Tusaale ahaan wasiir, haddii qofku uu ka hor yimaado gooni isku taaga Soomaaliland oo uu yiraahdo malaha waxaa ila fiicnaan lahayd in Soomaaliya ay la midoodo, kaasi ma dembi buu noqonayaa qofka maxkamad lagu soo taagi karo?
Dembi qaran weeyaan walaalo, xadaafa weeyaan. Kaas waxa weeyaan cid laga yeelayaa ma jirto, xataa aniga.
Marka maxaa loo cuskanayaa inuu qodobkaas dembi yahay?
Xeerarka dalka u yaala walaalo cuskanayaa dastuurka mid ah.
Waa mahadsantahay. Markana mid ka mid a dhegeystayaashan siinaya walaal, magacaaga adoo ku bilaabaya su-aasha aad rabto wasiirka inaad weydiiso iyo meesha aad joogto.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xamdi Maxamed Faarax Xamdi Sagal. Waxaan joogaa degmada Gobdheer oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. Aad baan u salaamay Falastiin Axmed Iimaan iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland Mudane Cabdiqani Maxamuud Caadshaye.
Hayo, su-aashaad calaykum salaam.
Walaalo, su-aal laba su-aalood baan doonaya inaan weydiiyo Cabdiqani Maxamuud.
Haye,
waxa weeyaan labadeeda su-aalood. Falastiin, su-aashayda hore waxa weeyaan qofku haddii uu dembi galo oo laakiin laba loo kala qaadayo oo maxaa nidhaa dembiyadaas ay kala noqonayaan, qof maxaa nidhaa amba dembigaas si ulakaca u galay oo ujeeda cad uga lahaa, iyo qof maxaa nidhaa si aanu waxba ka fiirsaneyn u galay. Labadaasi Mudane Wasiir ma kala qaadaysaa garsoorka cadaaladda Soomaaliland? Su-aasha labaadna waxa weeyaan maxay ku dhacday in maxaan idhaha qofka amba siyaasiga ah amba maxaan idhahdaa sidanin ugaasiyada oo kale haddii ay dembi galaan looga saaro xabsiga ee loo sii daaya loo damiinto qofka rayidkaana xabsiga lagu haya inta xukunku ku dhacayo? Waad mahadsantihiin.
Haye wasiir, tan dambe waxaan filayaa inay untii hore leedahay, laakiin bal labadaba si kooban uga joog.
Horta walaa, dembi waa dembi. Qofku amba si ula kaca hawgalo amba si toosaba hawgalo, taasaa jawaabta guud. Waa saas maan leh.
Tan kalena waxay ahayd ha wasiir, su-aasha kalena waxay ahayd haddii dembiyada midna uu yahay mid ku talagal ah midna uu yahay mid aan ku talagal ahayn, sidee loo kala saaraya?
Garsoorkuma inoo haya walaal, waxa weeye xeerlaanta waa la baaraysa dhibaysato, markaasa lagu ogaanaya inuu ku talagal yahay. يمينا تلقاها هنا قصورك يوطانك
إن وحلقة أبا مرك قار إن ضدنا يراه إسك سفران أما وحيابها قار أي سميان أما دا ما أي حفلة كقريب قالنا يوم مناسبة كله لكن أي سن أجين وحات كقبتان أما عدالة وطالة سومالن أي كقبتو قف كصو كله إن تصالح شو أشي حمد هدي عند بريقة ما وحال اللي هي دمبي جوا دمبي مسو حال اللي هي أقانت قفكو إن مجارسي سنين هركاس
walaale hadda in wax sawdigaysa hadda in u dhigto in cudur ma aha in waxaan oran karnaa qofkii tago kale misalan meesha uu jeedo bay tusay sidoo kale Muqdisho waxa ka qayb gasho farmaajada qof deemud kara wax garanaya waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo tidaabigo qadax ee online iyo garadumiso kala lagu arkaya aan deesaan qadno madaayiga Soomaaliland waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland ay go'aansatay tahay aanan Soomaaliya aanan waxna kala dhaxgelin taasan qabna walaal
in marka hadii qofka su'aashi hadayna waxa mudda si kala ku wadi hadii qofka aragtidiis ay tahay mid ka duwan sida adiga hadaad u aragto oo uu qofku isiraahdo malaha in waxa fiicnaan lahayd in ama Muqdisho iyo Hargeysa kala ay xiriir yeeshaan ama Soomaaliland iyo Soomaaliya ay xiriir yeeshaan fakarka qofka uu qabo oo aragtidiisa مو حاجر الشرع الدنبي كالدقائي
فلسطين تستور كتمريد السمال عفتي بالله قادة لابد يكون واحد الله يشكر راعي بقول كيبا تطبيق سياشا يمين تمريد السمال لانكي مستال تاي أدو كان مجور السيقى اللي انكرايين من نور السيقى واين يدق السمال لاندمانتو انتي بقول كيبا تطبيق سياشا لحي قاطوم يقعبانيا عرقتي كلاو تشريك تامتي
ان وزير waxa jirta adeega kala duwan ee cadaaladu bixisa oo ah in ay qofka la siiyo qareeno in la siiyo raacfaan in hadii la hubo in qofku uu san gaarsiisnayn in xabsi uu galo inta dacwadiisu uu socoto kala loo ogolaan karo banaanka adeegadaasi ma bixisa cadaaladda Soomaaliland
walaal waa bixisa misalan marka xeerka xabsiga jooga Soomaaliland wax badan bixisa xeerka xabsiga madaxweynaha Mustaqbal Cabdi ayaa 2018 oo bishii koowaad saaxay oo waa saxay waxa jira qodobkiisa 700 sanad wuxuu sheegayaa sideeshu rabaysan qof aanu weeyo Soomaaliland waxa la doonaa sidoo kale inuu qabo inuu talaabsano oo ah isagoo qofkii sabax meelo loo meelo markuu dhammaan magaalada loo sidaayo
waa maadsantahay in dhageystahan siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su'aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatay
marka hore waa salaamayaa idaacadda VOA iyo martida maanta inoogu martida ee wasiirkaasi wasiir Cabdiqani magacaygu waa Muxyiddiin Maxamuud Umar magac dheer Muxyiddiin daladka waxaan joogaa magaalada Boorama waa salaamayaa wasiirka iyo sidoo kale laanta afka Soomaaliga ee VOA marka waxaan weydiin lahaa wasiirka Soomaaliland waxa ay sameysay muddooyinka dambe xadko isxigxiga ama maxbiis ay dhowr oo ay ku xidhay in ay ka soo horjeesteen shuruucda iyo nidaamkii u yaalay dalka fogaan weydiin lahaa muunaanay wasiir maxaa sababay in xariga qof yiri hadal yar oo kooban oo aragtidiisa uu ku cabiray ama salaahan hadal ninkolo yiri madaxweynuhu waa loo kale oo kale isaguna waa jiray in maxkamadda Soomaaliland ay xukunto muddada inta leega sanada iyadoo aan digniinna loo sameyn aanan la sameyn qofkaas si kale loola hadlay intaan lagu degdegin xariga muddada dheer
marar badan su'aashaas wasiirka ka jawaabay laakiin waxaan seenayaa si kooban inuu su'aashaada uga jawaabo ha wasiir
waa run sala Muxyiddiin waan ka qaadnay waa su'aashaas ku sheegay dhowr jeer oo aan ka jawaabnay wareen qof kasta oo muwaadin ah wuxuu leeyahay xuriyad hadalka sida dastuurka iyo xeerarka kala jideeyeen dowladdu waxa ka go'an inay ilaaliso xuquuqda muwaadin ee xurriyadda hadalku ka mid yahay hase yeeshee dowladdu waxa waajib ku ah inay sharciga horkeento muwaadin kasta oo hadalkiisa iyo ficilkiisa u muuqda inay mid ku yihiin shuruucda dalka u taala
waa maanta wasiir su'aasha ugu dambeeyeen rabo waxa ay tahay wasiir Soomaaliya guud ahaan intii aan la kala go'in waxaa jirtay nidaam militariya oo gacan adag ku maamulaayo oo madaxweyne uu ahaa Maxamed Siyaad Barre waa ay la dagaashay iyadoo ku qanciweysay qaabkii adkaa ee loo maamulaayay waxyaabaha maamulka si lagu eedeynayna waxaa ka mid ahayd xariga dadka soo gudbinta fakarkooda iyagoo qaba aragti ka duwan aragtida uu maamulku qabay dad badan ayaa lagu dilay meel Hargeysa ay ka mid tahay Barbara ka mid tahay Muqdisho ka mid tahay iyo gobollo kale oo Soomaaliya guud ahaan ku yaala in dadkuna waa ka dhidhiyeen waxaanay keentay in xukunka ay la dagaalamaan oo ay iska tuuraan, waana tan keentay Soomaaliland laftirkeeda inay tiraahdo Soomaaliyada kale waa ka go'nay oo hadda ay halkaas taagan tahay, oo welina aad weliba mararka qaar sheegtaan in xadgudubyo maamulkaas intuu jiray loo geystay dadka reer Soomaaliland. Cabburintaasaana ka mid ahayd. Marka hadda dadka lagu cabburiyo fakarkooda, ma isleedahay dadku waxay isweydiin karaan sababta ay ula dagaalameen xukunkii militariga ahaa haddiiba kii rayidka ahaa uu sidan ula dhaqmay?
Falastiin waxaan kuu sheegayaa walaal, horta dad xilligaa dadkaasi aad bare liibayay dadkii xilligaa lala kaxay dhibaatada ay soo gaadhay baan anu ka mid ahaa. Oo waxaan midda kale kuu sheegayaa, maanta nimcaan ku jirnaa anigaagaad arkaysay cabdiqani waxa weeyaan anaga siinka cadaaladda magaalada waan iska mushaaxa, waxay cidii ilaalisaa ma jirto. Marxaladda aad sheegaysidna waa marxalad aan ka tirin Soomaaliland ila dhibaatayaa ma jiro nin aan ku jirnaa. Waxa buunbuuniyaad nimanka aan ishayna Soomaaliya oo inantan ilaa websaydyadooda iyo wixii uu ku sawiro qora inantan inbay u jeedaan iyo wixii Soomaaliya iyo dhibaatayo iyo wixii Soomaali ka yimaada Muqdisho ayay haddii jeer buunbuuniyaan. Markaa ujeedada guud ee imika aseetay xaaladaasi mid ka jirta sii siyaad bara lamid a Soomaaliland ma jirto walaal.
Aad aa umahadsantaha wasiir.
Allah muhiim.
Inta ayaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaa marti noogu ahaa wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caate. Tan intaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystaya nabadgelyo.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa Washington. Habeen wanaagsan Falastiin Axmed Iimaanna aad ayay u mahadsantahay iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Markana mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta sheegay in magaalada Hargeysa ay tageen wafdi ka socda dalka Imaaraadka Carabta ayna ka wada hadleen dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee dhowaanahan soo kordhay. Lama shaacinin wafdigaasi iyo mas-uuliyiinta hoggaaminaysa, inkastoo afhayeen uu sheegay in ay ka koobnaayeen 12 xubnood, haddana faahfaahin intaasi dheeraad ku ah kama uusan bixinin. Dhinaca kalena wariyaheenna uma suuragelin inay gasho qolka uu ka dhacay shirkaasi. Warbixintaase waxay nooga soo dirtay Sagal Mustafe Xasan Nuur Hargeyso.
Kulankani ay wada yeesheen wafdiga ka socda dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka dhacay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa markii uu kulanku soo dhammaaday waxa aanu wax ka weydiinay ujeeddada socdaalkooda iyo sidoo kale qodobada kulankani laga soo saaray afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac.
Markii uu soo dhammaaday kulankan oo socday muddo saacadaha kadib, waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah. Qodobadan way ka mid ahaayeen in dowladda Imaaraadka Carabtu ay ka xun tahay hadalkii wasiiru dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ee la Turkmaad xumeeyey, islamarkaana ay ka soo saari doonaan qoraal jawaaba. Imaaraadka Carabtu waxay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka caawin doonaan adkeynta amniga iyagoo ka taageeraya ciidamada kala duwan ee Soomaaliland tababarada iyo qalabaynta. Dalka Imaaraadka Carabtu waxay Soomaaliland u ogolaadeen furitaanka iibka xoolaha Soomaaliland oo si toosa ugu dhoofi doona dalkaasi. Dalka Imaaraadka Carabtu iyagoo horumarinaya adeega caafimaadka Soomaaliland waxay hadda ka fulin doonaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isbitaal weyn oo u gaara sifeynta kelyaha. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu mahad gaar ugu jeediyey ogolaanshaha baasaboorka Soomaaliland ee dalku galka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu wafdiga u xaqiijiyey in xukuumadda uu galwadeenka ka yahay ay ka go'an tahay xoojinta xidhiidhka labada dal, islamarkaana horumarka iskaashiga ka dhexeeya uu yahay xilligan mid midhadhala.
Sagal Mustafa Xasanur, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag dhegeystayaal, Sagal Mustafa aad bay u mahadsan tahay oo warbixintaasi magaalada Hargeysa nooga soo dirtay. Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA ka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, qaraabadu Soomaalida way ku dheerayd, tixgelin gaara ayay u lahayd, welina way u leedahay. Sida ummadaha galbeedka dega, qoyskeedu labada waalid iyo carruurtooda uun kuma koobnayne wuu ka ballaaraa. Awoowe, ayeeyo habar yar eeddo adeer ina adeer abti ina abti iyo qaar kaleba qoyska iyo qaraabada ayay xubna ka ahaayeen. Sidaasi ka duwan qofkii dhaqankiisa lagu arkaana wuxuu ahaa ku ceebaysan oo qaraabo goys uu magac ugu baxo oo waahiduhu siduu ahaaye waayihi hore ninku markuu go'aansado inuu guursado qaraabada kuma soo dhex noqon jirine. Tolol degaanka iyo abtirsiinadaba ay ku kala fog yihiin ayuu u xeela doonan jiray. Taasina laba sababood awgood ayuu u yeeli jiray. Midda hore waa caruurtiisa oo hanaqaad iyo cilkayeer miira noqota markay isku darsadaan tilmaamaha reer aabbahood iyo kuwa reer abtigood. Midda labaadna waa cidda hooyadoo tahay inay ka helaan garab iyo cudud ay u baxsadaan maalinta ay u baahdaan. Sidaa daraaddeed inta badan abtiga iyo adeerku isku tol ma ay noqon jirin. Haddii ay tolweyne qura ku wada abtirsadaanna isku jirin ama lafahoosaad may ahaan jirin. Muddo dheer ayaan la ogolaan jirin oo weliba ceeb loo yaqiin in laba qof oo afar oday kala tirsataa ay isguursato iska daa wax ka sokeeye. Waxaa kaloo hidihii hore ee reer miyiga Soomaalida ka mid ahaa wax istaarashada iyo lihi iyo maal kii loo siiyaba qaraabada inteeda saboolka in xoolaha wax laga siiyo, gaar ahaan xilliyada jiilaalada dheeraada iyo abaaruhu ay dalka ka dhacaan. Dhabtiina qoysaska badbaadi jiray waxaa ugu badnaa kuwa qaraabada hodanka a leh ee inta u sudcaara u xoola doonan jiray, dabadeedna kala soo noqon jiray neefaf irmaan ama hilib ah oo ay ku barbaxaan. Qaraabaduse kala mudnayde mararkaas oo kale ninka isagoo waxdoona hadduu soo muuqdo haddiiba fadhiga looga kici jiray sida gaarka ahna loo maamuusi jiray abtiga ayuu ahaa. Siday qabeenna loo har mooye nin wax isku faraya abtigiis oo u yimid iskuma uuladi jirin. Waxaaba la rumaysnaa in ishiisa iyo habaarkiisuba aanay dhulka dhicin, maxaa yeelay siday ku mahmaahi jireen abtigaa waa hooyadaa oo aan naase lahayn. Muddada uu la joogo ragga ay walaashii dhashay ee uu abtiga u yahay si wanaagsan bay ugu hagar bixi jireen, codsigiisana dhaga awdan kalama hor imaan jirin. Ilaa uu ka ambabaxo ducadiisa ayay gurubsan jireen, haddii ay wax u heli karaanna inay qadiyaan kuma ay dhicin. Alla ilaahe geedka ay qoladoodu ku sirto ma ay geyn jirin, si walba oo kalese waa u qadarin jireenoo u dhaqaalayn jireen. Maamuuskii gaar ahaaneed ee bulshadii hore ee Soomaaliyeed ay abtiga u haysay waxay ka muuqanaysaa sheekadan odhanaysa: nin sabool ah oo caruurtiisa oo diyahaalsan ka soo daqaqamay ayaa wuxuu u yimid nin geel badani u xareysan yahay. Markaasuu weydiistay inuu siiyo hal irmaan oo uu caruurta u maalo. Codsigaas markii lagu diidayna wuxuu yidhi, war inaan geel aan alla ku dhigin, hasha isii. Kiina wuxuu ugu jawaabay, anaa ogoo geel aan alla i dhigi maaye labadaas halaad ee isku sidkan intaad maasho caanahooda caruurta u gee. Kii baryadoonka ahaa oo ka yaaban kalsoonida uu ninku qabo ayaa yidhi, oo maxaad geel la'aan uga baqi weyday? Markaas buu ku jawaabay, weligay haruub hiiro iyo hoggaan hiiro midkoodna hunga kuma dirin. Maxaad ula jeedaa hadduu weydiiyana intuu u faahfaahiyey? Ayuu yidhi, aroor hore ninka laha ah oo haruub maran sita oo geelayga caana u soo doontay, la'aantood ma aan dirin. Sidoo kalena hiiradii mar ay tahay xilli la wada roob raacay, nin awrkii gurgur ka baqtiyey oo hoggaan qurasita igana doonaya mid uu ku guuro iyo gaadiid cashi weligay uma diidin, sidaa darteedna wax kalaba yeelkoode geel la'aan ka baqi maayo. Kii baryadoonka ahaa ayaa kolkaas hadalkii qaatay oo dhan kale uga wareegay, wuxuu yidhi, war inaan rabbi wiil la'aan ku dhigin geela waxagasi. Mooggaana kii hodanka ah wuxuu ku jawaabay, war wiil la'aan ka baqi maaye halahaas irmaan aan kuu lise caruurta caanaha u gee intaad cabsiinta iyo habaalka dahsoon iska daysid. dabeedkii baryadoonka ahaa oo quusi ka soo dhowdahay ayaa weydiiyey sababta uu wiila'aan uga baqi waayey. Suu wuxuu yidhi wiila'aan ka baqi maayo maxaa yeelay afar abti weligood iguma qadin. Waa afartee markuu ku celiyana wuxuu yidhi aniga abtigay, caruurtayda abtigood, aabbahay abtigiis iyo hooyaday abtigeed. Marba afartaasi haddii aanay agtayda ku qadin, sidee baan wiila'aan uga baqaa? Kii wax doonka ahaa ayaa cabaar yar oo uu aamusnaa kadib wuxuu la soo booday, war wax aan wax aqoon inaan Allah wax kuugu darin, geera wax iga sii. Markaas oo keliya ayaa ninkii hodanka ahaa soo dabcay. Markaas oo keliya ayay foolkiisa ka muuqatay in wax iska bedeleen. Suu wuxuu yidhi Allah ilaahe, taas baa igu daran, taas baana weligay ka gaashaaman, si looga gaashaantana aana garan karin. Anna haatan hasii ku siiyee iiga ducee, waxaan wax aqoon inaan Rabbi wax iigu darin. Waxaa haddaba jiray nin si aada abtigii ugu roonaa, sababtaa darteedna taariikhda maansada Soomaalida ku galay. Maxamed Ciise Faarax ayaa la oran jiray darwiish dhaqarana waa lagu naanaysi jiray. Waxaa abtigiisa ahaa maansayahankii caanka ahaa ee Ismaaciil Mire la oran jiray. Darwiish dhaqara wuxuu ahaa reer magaal abtigiis u gacan furan. Mar walba oo uu u tago ama codsi uga yimaadana, hah iyo hohla'aan iyo halhaleel buu ugu fulin jiray. Maalintii dambe ayaa odagii war uu ka naxay loogu soo waramay. Waxaa loo soo sheegay in Maxamed Ciise magaalada Burco uu ku xanuunsan yahay cudurka furuqana uu la liito. Warkaas baa aad naftiisa wax ugu dhimay. Markaas buu goor galab ah wuxuu soo agtoogsaday gaari Burco u raran oo koldhow u ambabixi doona. Dabadeed isaga oo dadkii saarnaa aan hebel iyo hebel u kala soocin ayuu wadar ahaan ugu dhiibay tixa uu ku muujinayo xanuunka inanka siduu ula walbahaaray. Wuxuu yidhi baabuurka tagayow, haddii tacab lagaa buuxso ninkii too muraad u leh, haddii lagugu sii taaro wiil tabtaada laasimay, hadduu tobanka kaa fuulo tartaradii iyo feeraha, haddii tareg lagaa saaro ta wiil gaabshamayhide, haddii lagu tamuunsiiyo tuujaha, haddii lagugu dhego talal hinjiinkiiye oo tooga qumiyo sidii waraf lagu tuuro tafeennada adoo boor ku leh iyo taabsinnada shaaga, waxaad helin kartaa hadaba haddii suuqa lagu taago. Tumbul baa idiin iman markaa tiginka aastaane ninkii Maxamed Towlana arkow tabi farriintayda. Intaa markuu yidhi ayuu xarafkii inta bedeshay wuxuu raaciyey meelisyo ay tiiraanyo daranay ka muuqato. Waxaa ka mid ahaa weylaalistii xalay maladin, wahan daraaddiise warka Maxamed laga keenay yay walaaftay laabtii iyo waxba iima talin caanihii waariskii dhaleeb. Allahayow walaalaanu nahay wiilka hooyadii, Allahayow wadnaha ha iga qaban, waaxid baa tahay Allahayow waddada ha iga gurin, way irmaan tahay Allahayow waraaq baas dhambaal wada ha ii keenin. Maalmo yar kadibba siday igu warameen darwiish dhaqarra wuu doorsaday, dadkuna waxay taas u saarin jireen ducooyinkii badnaa ee abtigiis Ismaaciil Mire, kuwaasoo uu eebbeweyne samada ka aqbalay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbeydmo.
aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa Axmed Faarax Cali Diyaachaa dhegeystayaal. Haatan aynu jalleyno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaa idinku soo maqan heesta dalsan iyo weliba codadka fanaaniinta Iskalaachi iyo Yurub Geyo.
kalsan wa dulkeene degal ko barwaqa o dirir karopiyo dambar same ku chipsaday ee dambar same ku chipsaday kalsan wa dulkeene degal ko barwaqa o dirir karopiyo dambar same ku chipsaday Same ko chief saday Oh taal ka dektaba dul ka daq qariyo doki ku yaadiyo siman tahay dare madu siman tahay dare madu Oh taal ka dektaba dul ka daq qariyo doki ku yaadiyo siman tahay dare madu siman tahay dare madu oh dalawakeliyo duyado irmanto degana shariyo naba degan kalagu yaal oh dalawakeliyo irmanto degana shayo nabad degan kalagu yaal de madasido adiguna idiqdo ishaado jiraysa kuda baad laabtuna la sidoda adiguna aniga idegde ishaado jiraysa kuda baad laabtuna laabtuna wan ku doortay dhiya isura aygu heegin dirte ayo xoy yurube geeyo ka abudu wan ku tortay dhiya isura aygu heegin dirte yurube ayo xoy geeyo ka abudu
gudahaana idaacaddii fiidnimo ayaa intaasi inooga eg. Waa anigoo Saare Cabdi Axmed ah iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo idin wadnay barnaamijka habeenimo, iyo sidoo kale dhinacii isku dubridka barnaamijka iyo Bashiir Abikar. Taariikh kulanti dambe, nabadgelyo.
Gacal ka buuraha iyo duxyadiinaba dibiciid rooriyo biyihii durdurayan biyihii durdurayan gacal ka buuraha iyo duxyadiinaba dibiciid rooriyo biyihii durdurayan biyihii durdurayan dobiyo faraa swagadananiyo deerada horanaysa jibtay sadante orka dobiyo faraa swagadananiyo deerada horanaysa jibtay sadante Laughter